Poul Rode Andersen fra Frederikshavn. Han melde her den landsberømte, ikke voldsteoretiker, Jens Scharps fortælling om de norske lærere, som igennem deres vellykkede ikke-voldelige modstand mod nazificering af den norske skole, fik den norske naziregering Quisling til at opgive alle planer om at indføre Mussolinis kooperative statsform under Hitlers besættelse af Norge under 2. verdenskrig. En syge blev optaget den 3. december 2021.
Jeg har for lidt med et flygtninge og fred og fra samme lokalradio kontaktet min gode ven og gamle kollega Poul Rode Andersen og bedt dig om at anmelde en bog, som jeg selv synes er meget vigtig og kan lære os noget som positivt eksempel. Mangler vi jo nogen af i øjeblikket. Det er en bog af Jens Scharf. Tyranni kunne ikke knuse dig. Det handler om de norske lærere, som lavede en ikke-voldsaktion under 2. verdenskrig, fordi de ikke ville undervise i nazismen. Så vil du anmelde den lille hæfte, Poul? Værsgo.
Den ikke-voldelige kampform baserer sig på afvisning af fysisk vold mod mennesker. Politisk begrundes den med, at vold er uforenelig med demokrati og menneskerettigheder, og at ikke-vold er mere effektiv end voldelige kampmidler. Desuden at ikke-vold vil overflødiggøre militæret, hvorved ressourcer til andre formål frigøres. Af nogle opfattes ikke-vold som et alternativ til det militære forsvar. I det ikke-vold som national forsvarsmetode vil skabe tillid og derved være krigsforebyggende. Fortalerne herfor er dog bevidste om, at strategien ikke kan forhindre en invasion, men den kan forholde angriberen gevinsterne herved, for eksempel gennem strejker eller andre former for ikke-voldelige midler. Ikke-voldstrategien er blandt andet blevet benyttet i kampen for Indiens løsrivelse i sin tid fra England og i den amerikanske borgerrettighedsbevægelses kamp. Det var henholdsvis Gandhi og Martin Luther King, som personificerede de to bevægelser. Alsangen, algangen og folkestrækkerne mod den tyske besættelse af Danmark, modstanden mod den sovjetiske invasion af Tjekkoslovakiet i 1968 og de baltiske landes frigørelse fra Sovjet i 1990 er andre eksempler på ikke-voldsstrategier, som har været succesfulde. Den amerikanske ikke-voldsforsker Gene Sharp udgav i 1973 værket The Politics of Nonviolent Action, hvor i han gjorde sig til talsmand for, at ikke-voldelige handlinger ganske enkelt er de mest effektive værktøjer for sociale og politiske bevægelser. Ikke-vold, hævder Sharp, kan styrte diktatorer og ophæve okkupationer. Gennem træning og uddannelse kan civilbefolkningen oplæres i ikke-voldelige strategier og dermed forsvare sig mod for eksempel en besættelsesmagt. Ved ikke at samarbejde vil befolkningen gøre det umuligt for undertrykkerne at få gennemført deres vilje. Tilbage i 1958 udgav Sharp en lille pamflet. Tyranniet kunne ikke knuse dig. Om de norske lægers ikke-voldskamp mod den tyske besættelsesmagt. Teksten er nu genudgivet her i 2021. Fortællingen tager udgangspunkt i nazisternes besættelse af Norge. Selvom nordmændene kæmpede heldigmodigt, måtte de den 7. juni 1940 kapitulere over for den overlegne modstander. Fortsat militær kamp var nytteløs. Den norske statsminister Quisling krævede nu, at alle statsansatte, herunder lærerne, skulle udvise loyalitet over for det nye regime og underviserne skulle introducere nazi-ideologien over for eleverne. Mere grundlæggende og fundamentalt bestræbte de nye magthavere sig på at indføre det såkaldte korporative statssystem i Norge, hvor blandt andet de gamle fagforeninger blev opløst, og nye blev dannet og lagt ind under staten. For lærerne betød det, at alle skulle være medlemmer af den nye korporative organisation. I starten var lærermodstanden individuel og meget symbolsk. Man bar røde tophuer, blomster i knaphullet, og protesterede mod nazisternes propaganda i lærebøgerne. Men senere blev modstanden mod nazificeringskampagnen mere organiseret og med stor, stor opbakning. Lærerne nægtede at melde sig ind i den nye korporative lærerorganisation og kundgjorde, at de ikke ville undervise efter den nye linje, som nazisterne havde lagt. Og protesterne spredte sig til universiteterne og til kirken. Quislings modsvar var fyringer, arrestationer samt skolelukninger. Og omkring 300 norske lærere blev deporteret til tvangsarbejde i Nord-Norge, hvor de under meget kummerlige forhold og daglige terroriseringer blev forsøgt blødgjort og udmattet. Til skræk og advarsel for resten af de ca. 12.000 lærere i Norge. Lærernes markante protester, deres sammenhold, deres udholdenhed og opbakningen fra forældre og lokalsamfund overraskede tyskerne, og de blev nødt til at genåbne skolerne, ligesom den korporative lærerorganisation blev nedlagt. Deportationen af lærerne til Nord-Norge og de øvrige ikke-voldsprotester havde stor indvirkning. Ikke blot på nordmændene, men også på Quisling. Han og hans marionetregering var bekymrede for, hvad den voksende modstand mod okkupationen kunne føre til, og han var klar over, at dersom han tog hårdere midler i anvendelse mod lærerne, ville det blot føre til yderligere folkelig modstand mod regeringen. Styrkeprøven mellem Quisling og de norske lærere endte med en sejr til lærerne. De deporterede vendte tilbage. Skolerne genåbnede med de gamle lærere, som havde mod til at afvise nazificeringen af det norske skolesystem. Og lærernes ikke-voldskamp førte til, at Hitler afblæste planerne om at indføre den korporative statsform i Norge.
Ja, tak, Poul Rode Andersen. Man kan sige, at har denne mening at komme med den her historie i dag. Hvad mener du om det?
Jeg synes, der er et meget centralt afsnit i den lille bog, som Gene Sharp har skrevet og som nu er genudgivet. Og det er hans synspunkt, at man kan uddanne og træne den civile befolkning til ikke-voldsstrategier. Og jeg tænker, at mange liv, både under den første verdenskrig og under den anden verdenskrig, kunne være sparet, hvis man havde opdraget og uddannet og trænet de europæiske befolkninger og amerikanerne og russerne i at sige nej til militære løsninger til vold og krig, og i stedet havde oplært masserne i ikke-voldsstrategier. Men jeg tænker, at på det tidspunkt, og det vil så sige i første halvdel af 1900-tallet, der var den indre styring hos almindelige mennesker så udbredt og så stærk, at man endnu ikke havde en anti-autoritær strategi, man havde i langt, langt størsteparten af de befolkninger, jeg omtalte lige før, en voldsom tiltro og tillid til autoriteterne og deres bedømmelse af krig og fred. Der tænker jeg måske, at vi i dag er bedre stillet til at leve op til det, som Sharp kalder træning af civilsamfundet til en ikke-voldsstrategi, fordi der for det første er en noget mindre autoritetstro, i hvert fald i dele af den vestlige verden, og samtidig en i hvert fald til tider protester mod oprustning og mod krig. Det betyder jo ikke, at man ikke har kunnet overtale danske unge mennesker til at gå i krig, fordi de ledende politikere, de dominerende eliter, har sagt, at det var en nødvendig ting at gøre. Det tænker jeg for det første på Irak-krigen, jeg tænker på krigen i Libyen, jeg tænker på krigen i Afghanistan, og jeg tænker ikke mindst på krigen i Syrien. Jeg tænker meget, at hvis de soldater, som for eksempel blev sendt til Irak, hvis de havde fået en uddannelse i international politik, hvis de havde lært noget om, hvordan stormagterne, uafhængigt af FN og uafhængigt af folkeretten, beslutter sig til at lave en invasion, hvis de finder det opportunt. Og hvis de havde forstået, at de for eksempel i Irak-krigen blot var spændt foran de neokonservatives vogn i USA, så kan det være, at en del unge mennesker måske havde fået sat lidt perspektiv på, hvilken rolle de befandt sig i, da de var med til at invadere Irak. Og måske havde de så meldt fra, og det vil sige, havde meldt sig ud af forsvaret, havde meldt sig ud af militæret. På den måde synes jeg, Sharp har en pointe, at det handler om uddannelse, det handler om træning i andre strategier, end den, som stormagternes eliter lægger for dagen, som jo også i øjeblikket, kan man tydeligt se, fører til sådan en krigsretorik, og hvor konflikter eskalerer. Man kan tage for eksempel Ukraine som et eksempel nu, hvor NATO advarer kraftigt imod en mulig russisk invasion i Ukraine, men hvor man i hvert fald i den måde, som de danske medier behandler den mulige konflikt på, ofte vil se, at man udelukkende anlægger en vestlig NATO-synsvinkel og glemmer at anlægge en russisk synsvinkel. Altså man får ikke trænet og uddannet og oplyst den danske befolkning om, at hvis man prøver at ser på det, der foregår i Ukraine med russiske briller, så er situationen jo den, at vores verden, altså NATO's verden, gradvist siden murens fald og Sovjetunionens opløsning, har mæget sig frem mod den russiske grænse og har indoptaget en hel række lande, som tidligere indgik i Warszawapagten, i NATO. Og derved klart udgør efter russernes opfattelse en trussel. Og russerne har så, på grund af at de i 90'erne og i 0'erne var i knæ rent økonomisk, og i det hele taget var ved at være en falderet stormagt, som man let kunne løbe om hjørner med, og som man let kunne provokere og gennemføre sin politik overfor. Russerne er nu kommet i et eller andet forstand på fod igen. Og det, de ser, der sker i Ukraine, tidligere sovjetiske republik, er, at NATO der forsøger at gøre sin indflydelse gældende, og ukrainerne give dem mulighed for tilbud om at blive optaget i NATO. Og der har russerne jo så til synligheden nogle klare røde linjer, som hvis man overskrider dem, så har de tænkt sig at tage til genmæle. Jeg siger det her, fordi jeg kan se, at der er sådan en krigsretorik i øjeblikket, som uden tvivl vil føre til, at vi skal til at bruge flere penge på militæret og flere ressourcer på forsvaret. Og de penge går jo så fra andre vigtige ting, såsom velfærd og klima. Og den retorik kræver simpelthen, at befolkningen bliver tilstrækkeligt oplyst om, at det, der er ved at ske her, det er faktisk ret katastrofalt. Og det kan man altså, efter min opfattelse, som civilsamfund imødegå ved, at man bliver ordentligt oplyst om, hvordan situationen ser ud fra den anden side. Hvis ikke man som land og som elite og som befolkning magter at se på, hvordan den anden part, altså den såkaldte fjende, anskuer en given problemstilling, så får man aldrig nogensinde løst det her militære oprustningsspil, som er i gang. Så derfor så tænker jeg, oplysning, uddannelse og træning, som Sharp siger, det er nøglen til at få standset den eskalation, der er inden for det militære industrielle kompleks.
Ja, nu er det skolelærer, det drejer sig om, og de var imod, at nazistisk ideologi skal ind i skolen. Altså, de mente jo så nok, at de underviste i den demokratiske styreform og dens redskaber. I forlængelse af det, så vil jeg spørge dig, som gammel samfundsfagslærer, det må så være skolesystemet, som også skal fortælle om ikke vold som mulighed, ikke bare interstat politik snakke om, at krig og sådan noget, som det mest drejer sig om, man snakker ikke ret meget fred. Den måde, man laver en fredstruktur på og forebygger konflikter og løser konflikter uden brug af vold, måske skulle de fylde lidt mere i undervisningen, for at eleven bliver opmærksom på, at der er alternativ til krig, hver gang der er problemer.
I undervisningen i mit fag, i samfundsfag, i gymnasieskolen, der opererer man med forskellige skoler inden for det fag, som hedder international politik. Der er den realistiske skole, som er en skole, som har magt i centrum. Og at måden, hvorpå man kan forebygge krig, det er ved at opruste og bruge endnu flere ressourcer på militæret, så modstanderen bliver afskrækket fra at gå i krig. Det er sådan den realistiske skole, og den fører til evig oprustning. Den vil føre til, at vores samfund bliver mere og mere militariseret. En af de andre skoler inden for international politik, det er den såkaldte idealistiske skole, som i modsætning til den realistiske skole tror på det gode i mennesket, og som tror på, at lande kan tale sig til rette, for eksempel inden for FN, og som mener, at det skal være retten og ikke magten, der kommer til at styre international politik, og hvor gensidige tillidsskabende foranstaltninger og træning i det, som Sharp kalder ikkevoldsstrategier, er en del af måden, hvorpå man skal handle i international politik. Så der bliver for så vidt undervist i det i skolen, i gymnasiet, men jeg synes, man kan i hvert fald i hovedparten af pressen, altså som jo er overvejende borgerlig, der har man især blik for den såkaldte realistiske skole, og hvor man jo ikke, altså hvor man jo for eksempel kritiserer det danske forsvar for ikke at leve op til amerikanernes krav om, at man skal bruge 2% af BNP til militært isenkram. Så der har, hvis man kun har adgang til Jyllandsposten og Berlingske Tidende, så, og typisk også de to fjernsynskanaler, TV2 og Danmarks Radio, så kommer man tit ud med et noget skævt billede af, hvordan situationen er. Så derfor er det vigtigt, at der bliver oplyst om, at der også er andre måder at anskue verdenspolitikken på.
Men bliver det taget alvorligt, at der elever, som skriver speciale i ikke voldelig modstand? Det er jo sådan, at man kan lave modstand mod sin egen regering. Det gjorde man for eksempel i 80'ernes fredsbevægelse herhjemme, især i England, hvor man prøvede at stoppe raketopbygningen. Og så kan det dreje sig om at få kontakt med fredelige folk på den anden side af fronten, og samarbejde om, at vi skal være venner, og så enige om, at vi skal være især at påvirke vores egne magthavere til at lade være med at bruge vold og krig. Så der er sådan set mange slagmarker, man kunne bruge, hvis man tænker sig om.
Jeg er lige startet på mit syvende pensionsår, så jeg har ikke føling med, hvad der foregår i øjeblikket i undervisningen. Men jeg har tidligere rettet specialer, og for at kunne lave sådan et speciale, er man jo nødt til både at kunne anlægge, hvis nu det handler om international politik, og det handler om de problemstillinger, vi taler om nu, så skal man jo kunne anlægge både en realistisk skolesynsvinkel, og så den, jeg før kaldte for den idealistiske. Så det er klart, det har man skulle dengang, men jeg kan ikke sige, hvordan det foregår i dag.
Nej, det er vel sådan også, at mange af de aktionsformer, der bliver brugt i dag til forskellige formål, er påvirket af Sharps idéer, sådan at de er faktisk ret effektive, mange af de ikke vores aktioner, man laver. At det lykkes at lave dem uden at få befolkningen imod sig, det er meget vigtigt. Man skaber sympati på den måde. Så på den måde kan man sige, at de norske lærere har sat noget i gang, som Jens Scharf så har raffineret, og det bliver så brugt i dag af mange aktivister, som vil prøve på at skabe en bedre verden uden brug af vold. Det er vel sådan set noget, der kan pege fremad, eller er det bare urealistisk?
Man kan jo se det inden for en anden bevægelse end fredsbevægelsen, nemlig klimabevægelsen, som jo også forsøger at gøre sig gældende på en ikke-voldelig måde. Så nej, jeg synes, det er bestemt, der er mange unge mennesker, og det er jo især unge mennesker, der er med i de bevægelser, som enten bevidst eller ubevidst har taget ved lære af den ikke-voldsstrategi, som bliver omtalt i den lille pamflet, som vi her har anmeldt.
Jeg siger mange tak til min gamle gode kollega Poul Roder Andersen, fordi du ville trods 7 år på en anden side ville kigge på den her bog, og jeg håber, at der er nogen, der får lyst til at læse den på flygtninger og fred.dk's side, vil man kunne læse, hvordan man bestiller den. Jeg siger mange tak, Poul. Hermed slut på interviewet med Poul Roder Andersen, hvor han fortalte om Jens Scharps bog Tyranniet kunne ikke knuse dig, om de norske læreres ikke-voldsmodstand mod klassificering af den norske skole. Optagelsen fra den 3. december 2021. Den 20. var flygtninger og freds Arne Hansen. Man kan også høre indslaget her som podcast på flygtninger og freds netside flygtningerogfred.dk, som også kan tilgås fra ens mobils podcast-app og YouTube. Man søger bare på flygtninger og fred. På flygtningerogfred.dk kan man også kommentere og abonnere eller høre nogle af de øvrige mange udsendelser.